Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 8-nji iýuly, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda Türkmenistan COVID-19 wagtynasyna hökman etdi. Aşgabatda köp gatly jaýlaryň ençemesine 5 gün bäri suw berilmeýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Dünyada COVID-19 bilen aradan çıkan adamların sanı 4 milyondan aştı deyip bütün dünya sağlığı arayış kuruması 7. yılda xabar verdi. Yönü resmi insanların hakiki sanlardan epesli azlığına ınanılıyar. Yokuncun çalt yayrayan delta görünüşü bağıtlan yan mahalı bir neçi yurt aladalı epidemiolog meyilleri görküdiyar. Köp sanlı bağ yurtlar pandemiye çeklendirmelerini qoğuşatsa da sonki epidemiolog tendensiyalar Aziýada we dünýäniň beýleki künjeklerine ýurtlary täze çäklendirmeleri giýrizmäge ýa-da öňkü çäklendirmeleri täzeden dikeltmäge terýär. Dünýä bu pandemiýanyň örän howpli döwrüne diýip bütün dünýä saglyk goraýş guramasynyň başlygy Tedros Adhanom Ghebreyesus aýtdy. Olimpiýa oýunlarynyň başlamagynyň edil öňkü süresini Ýaponiýanyň koronawirusa garşy goşmaça çäreleri durmuşa geçirmegine, şol sanda Tokyoda adatdan daşary ýagda ýygnan etmegine garaşlýar. Köp adamly üýüşmeleriň ýokunjy tutuşdurmak ähtimallygy barada aladalar artýar. Şonuň üçin Olimpiýa guramaçylarynyň 8-9-njy ýulda geçirjek ýygnagyna wagty ýyly süýşürilen Tokyo 2020 Olimpiýa oýunlaryna tomoşaçylaryň gatnaşmagynyň gadagyny edilmegine garaşlýar. Daşary ýurtly tomoşaçylar onsuzam oýunlara gatnaşdyrylmaýar. Owgan hökümeti Demirgazyk Owganystanyň bir welaýet merkezine Taliban jeňçilerini ýyly serpikdirenligini öňe sürenden soňra ol ýerde öz pozisiýasyny güýçlendirmek üçin welaýet merkezine ýyllarça goşuny berendigini aýdýar. Gorunmak ministrligi 8-nji ýulda Badhyz welaýatynyň paýtagty Gunwatar Galaýnaw şäheri öz operasyonlarının bağıtlığını yanına itti. Yöne Taliban'ın ağır hücumunun doğulu iyide serpiktirlenliği ya da değildiği nemelim galiyar. Sebebi yerli yaşayıcılar sevitti. Henizem tövüşlerin devam ediyenliğine aydiyarlar. Taliban Oğan güçlerine karşı iyiri hücume geçeli veri ilkinci gedek bir velayet payitahtına hücum ediyar. Abaşa oşunlarının yurttun çekilmeyi tamamlanıp bariyar. Cengçilerin hükümet binalarını şolsanı polisiyanın ştab kvartirasını ve içalçılık agentliğinin edara binasını ele geçirenlik aydılıyar. Galaýnaw edilen hücum Owgan häkimetleriniň Abaşanyň goşun çekýändigine garamazdan Taliban aldyran ähli traplaryny ýyzy gaýtaryp almagy wada berýän wagtyny gabat gelýär. Eýranyň wezipe möhleti tamamlanýan prezidenti Hasan Rohani elektrik energiýasynyň üpçünçiligini döreýän ýygyderli bökdönçlükler bilen bagly ýyzy howany we ýyty gurukçylygy günäkärledi we bu şertleriň elektrik energiýasyna bolan talaby ýokarlandyrýanyny aýtdy. Tehranyň we Eýranyň beýleki ýeri şäherlerine soňky bir näçe gün bäri elektrik energiýasy ýygyderli kesilýär. Häkimetler şeýle ýagdaýyň aýyň ahyryna çene dowam edip biljekdigini aýdýarlar. Biz soňky bir näçe gün bäri adamlaryň ýüzbe-ýüz bolýan problemalaryna gynanýar diýip Rohani 7-nji ýylda döwlet telewizionyna aýtdy. Ol elektrik energiýasyna bolan talabyň ýokarlanmagyny senagat ötüşleri we aşa ýyzyk howa bilen şeýle köp energiýa talap edýän kriptovalyuta magdançylyk amallary bilen ilteşdirdi. 5-nji ýylda Rohani Eýranyň ozal görlebeşdirmedik gurukçuluk bilen ýüzbe-ýüz bolýanlygyny we geçen ýyl bilen deňeşdirilene ýağış ýağmurun ortaça 50% azalanlygyny hem-de bu ýagdaýyň gidroelektrik stansiýalarynyň işini tas togtadanlygyny aýtdy. Energetika ministrligi elektrik kesilmelerinin tertipnamasını çap etdi. Yonason Kunlurda ençemer ayetler ve kerhanalar karaşılmadık yağdaydı elektrik toğunun mahrum kaldı. Qırğız resmileri geçen ay Bişkekte yitirim olan Türkiyeli Qırğız Mağarif işgərinin alınıp qaçılmağına özlərinin Türk ağın toğulluqları bilen gizlin xizmattaşlıq edinlikleri varadakı ayıplamaları ret etdi. Türkiyanın qaziyet kararına esaslanmayan son xamırları Qırğızistanına qarşılık dörötdü. Qırğız parlamenti 7-nji yulda Orhan İnandiyinin işine xoğupsuzluk resmilerinin ve hükümetin dildivşuğunu ya da emelsizliğini soruğa çekdi. Qırğızistan Aksapat bilim edarlarının başlığı İnandiy 31-nji mayda işlik sırlı şertlerde Qırğız paytahtına yitirim oldu. Onun ayalı inandiyinin Türk ilçhanasına saklanyanına aitti. 5-nji ýylda Prezident Recep Tayyip Erdoğan MİT an toğulluğunun agentlerinin inandiyini alıp kaçıp Türkiye getirenliğine aitti. Ve bunu hakiki hem savırlı operasiya hafiyetlendirdi. Hükümet masavatından son eden çıkışına Türk Prezidenti inandiyini abaşada yaşayan Türk din vekili Fethullah Gülü'nün yolbaşlığına hareketin Merkezi Aziya lideri hükmünü hafiyetlendirdi. Ankara Gülü'n 2016 yılda olan qan döküşüklü ağdırılışıq tıynanışığına ayıplayar. Human Rights Watch 7-nji ýylda beren beyanatını Türk we Qırğız häkimetleri Bişkekte yaşayan Türk Qırğız goşor aýyrtdygy bolan bir raýaty alıp kaçdy. Zorlukly ýitirim etdi we kaziýet kararı bolmadan Türkiýäge geçirdi.